Kādas tad ir prognozes par to, vai rīt tiks pieņemta šī programma?
Nu, precīzi atbildi mēs zināsim tātad līdz trešdienas pusnaktī, bet līdz tam brīdim un tātad jau tagad norit aktīva diskusija politiķu vidū, jo viņi mēģina vienoties dot vai nē zaļo gaismu trešajai aizdomu programmai. Tātad atgādināšu, ka runa ir par summu līdz 86 miljārdiem eiro, ko piešķirs pakāpeniski 3 gadu laikā. Taču apmaiņā no atainām tiek pieprasīta virkne pasākumu, ko agrāk šī valdība un premjeras Aleksis Cipars uzskatīs par sarkanās līnijas pārkāpšanu. Tagad šī līnija ir pārkāpta, bet nav zināms, vai visi partijas locekļi to atbalstīs. Vēlos teikt, ka iepriekšējā balsojumā pret balsojušas jau tādas prominentas, tā teikt, figūras premjera partijās ir kā divi ministri un arī parlamenta priekšsēdētāji. Vēl aizvien nav izlemts, kas ar viņiem notiks un vai tiks veikts izmaiņas valdībā. Paši viņi atkāpties negrasās, taču arī tagad enerģētikas lietu ministrs Panajotis Lafazanis ir paziņojis, ka viņš nebalsos par, bet arī neatkāpsies no amata. Līdzīgu pozīciju ir ieņēmis arī otrs valdošās koalīcijas partneris, partija Neatkarīgie Grieķi, kuru līderis Panas Kamenis ir paziņojis, ka viņš iebilst piedāvātajiem pasākumiem, taču paliek šīs valdības pusē un atbalsta to. Nesaskaņas valdošās partijas sirds iekšienē izskatās samilzušas un premjers noteikti cer uz pro-eiropeisko opozīcijas partiju balsīm. Vēlāk šodien iespējams tiks izveidot kāda solidēšanas valdība. Radikālie deputāti, kas balso pret premjera aicinājumu, varētu tikt izmesti no valdības ārā. Savukārt vēlāk, pagaidām tiek runāts par rudeni, ir iespējams ārkārtas vēlēšanas Grieķijā.
Bet runājot par šiem taupības pasākumiem, kas ir iecerēti, ko tie nozīmēs Grieķiem?
Plānots palielināt nodokļus, veikt ekonomiju uz pensiju rēķina, tika pateikts par nepieciešamību atcelt kreisās valdības uzsāktās atkāpšanās no iepriekšējās aizdevuma programmas vienošanās. Iespējams, klausītāji atcerēsies, ka šī valdība ar pompu uzņēmusi atpakaļ darbā atlaistās apkopējas. Prasības starpā reformēt valsts sektoru, pārņemt Grieķu īpašumu, privatizēt un daudz kas cits. Tas arī nozīmē, no kā Cipars tik centīgi 5 mēnešu garumā centies izvairīties, proti kārtēja jostu savilkšana, tas arī gaida valsti. Un tas jau arī ir izraisījis negatīvu reakciju no arotbiedrību puses. Viena no lielākajām arotbiedrībām paziņojas, ka rīt rīkos 24 stundu streiku, protestējot pret parlamentā izskatāmo jautājumu, un arī cita arotbiedrība farmaceita ir paziņojusi par protestu no savas puses, jo trešdien dažas aptiekas būs slēgtas, tādā veidā paužot neapmierinātību ar plānotu atļauju tirgot zāles lielveikalos un arī paplašināt to cilvēku loku, kam atļauts atvērt farmaceitisko biznesu Grieķijā. No otras puses nevar noliekt, ka daudzi no šiem punktiem vienošanās sarakstā ir ārkārtīgi nepieciešami Grieķijai. Turklāt jau sen, piemēram, tiks nodrošināta statistikas dienesta politiskā neatkarība, lai neviens vairs nevarētu spēlēt datiem. Cits piemērs, kur valstī tika pieprasīts veikt reformas, ir tieslietu sistēmas pārskatīšana, lai palielinātu efektivitāti un samazinātu izdevumus. Tā kā daudzas lietas ir nepieciešamas Grieķijai.
Un vēl īsumā, kāda ir cilvēka reakcija par šo panākto vienošanos šobrīd?
Man nav izdevies līdz šim brīdim sastapt nevienu cilvēku, kas patiesi priecātos par šādu vienošanos un par to, kas tagad notiek valstī. Tomēr sabiedrība kārtējo reizi sadalās divās daļās. Vienu to uzskata par labāko izvēlu no visiem sliktajiem scenārijiem. Un uzskata, ka Cipars, lai arī ar 6 mēnešu novēlošanas, taču ir izdarījis nepieciešamo darbu. Savukārt otra daļa sauc premjeru atklāti, ka viņš ir nodevējis, jo pirms 9 dienām viņš pats aicināja teikt ne aizdevēju prasībām, savukārt tagad piekritīs un arī parlamenta aģitēja nobalsot par. Tad ir jūtama ļoti liela cilvēka vilšanās par šādu viņa rīcību.